jättisin teadlikult või alateadlikult ühe teate lugemata. Nimelt täna siis, kui te võtate lahti oma voldikud ja võtate lahti sellise lehekülje sealt, ja siis te näete, et meil on täna üks sünnipäeva laps. Ta ise põgenes just saalist, aga küll te teda näete veel pärast poole siis, kui te lähete talle oma pilte viima või lihtsalt õnne soovima. Taavil on täna sünnipäev, nii et soovige talle siis õnne ja õnnistusi. Mõni aeg tagasi ma mainisin ühes jutluses seda, et üks edukas firmajuht palkas eranditult oma väga raskete ülesannete täitmiseks ainult noori inimesi. Kas te mäletate, mis põhjusel? Sellepärast, et noored ei tea, et miski on võimatu ja nad lihtsalt teevad selle asja ära. Vanad inimesed oma kogemustega teavad, et mõnikord on mõned asjad keerulised ja rasked ja nad võibolla isegi ei ürita. Jumala ees seisavad ka väga paljud ülesanded ja me näeme, et Jumal kasutab oma ülesannete täitmiseks mitte ainult noori, vaid ka vanu. Mitte ainult kogemusteta, vaid ka väga kogenud inimesi. Temal on valik tohutu suur ja lai ja täna tahame vaadata ühte sellist juhtumit, kuidas Jumal valib kedagi ühe ülesande täitmiseks. Piivel räägib paljudest sellistest inimestest, kes Jumala töölistest, kes on olnud edukad. Ja Heebra kirja 11. peatükis on Paulus üles loetlenud mõningad usukangelased. 32. salmis võtab Paulus selle siis kokku niimoodi. Ja mida ma veel ütlen? Mul puudub aeg jutustada Gideonist, Baarakist, Simsonist, Jeftast, Taavetist, Saamelist ning prohvetitest. Ta on enne seal rääkinud mõndadest inimestest rohkem. Heebre 11.32 on see salm, kui keegi otsib. Kuid nüüd võtab ta ühte lausesse kokku väga palju neid usukangelesi ja loeb mõned neist nimepidi ülesse. Ja ikka jääb tal ruumi väheks ja ühe osa võtab ta veel ülnimetus alla, prohvetid. See nimekiri siin algab Gideoniga. Gideon oli kohtumeistja. Mis oli siis Gideoni ülesandeks, mille Jumal talle usaldab ja mille eest ta siis pälvib usukangelase tiitli? Loomulikult oli selleks rahva päästmine. Otsige nüüd välja kohtumeistjate raamatu 6. peatükk, sest see on see lõik piiblist, millel me täna natukene pikemalt peatame. Kohtumeistjate raamat ja 6. peatükk esimesest salmist alates. Me näeme seal kõigepealt seda, millises seisukorras oli rahvas selle ajal, kui Jumal Gideoni kutsub. Ja loeme esimesest 6. salmini. Kohtumeistjate 6:1-6. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning Issand andis nad 7 aastaks Midjani kätte. Midjani käsi Iisraeli peale osutus tugevaks ja Midjani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad. Ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tulid Midjani amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa teelahkmeni ega jätnud Iisraelile toidust järele. Samuti mitte lammast, härga ega eeslit. Sest nad tulid oma karjadega ja telkidega, tulid otse kui rohutirsu parv, neid ja nende kaamaleid oli arvamatu palju ja tulles maale nad rüüstasid selle. Nii jäi Iisrael väga kehvaks Midjani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole. Me näeme siin, et Jumala rahval oli üks tohutult suur probleem. Nad olid 7 olnud midjanlaste rõhumise all ja kuigi see oli, nagu Piibel ütleb, Jumala karistus selle eest, et nad olid teinud kurja siis Jumala silmis, siis nüüd tundub, et see asi läheb üle piiri. Nad ei suuda enam elada edasi nii, nagu see viimased 7 läinud on. Me näeme, et nad ei ela enam mitte oma kodudes, vaid on teinud endal pelgu ja redupaigad kuskile mägedesse, koobastesse, kaljulõhedesse, kohtadesse, kuhu midjanlased ometi ei pääseks. Ja nüüd hüüavad nad appi Issanda poole. Mõnikord on nii, et siis kui inimesed hüüavad Jumala poole appi, siis Jumal kuuleb. Õigemini ta kuuleb alati. Aga mõnikord läheb selle vastuse saamisega või selle päästa saamisega väga pikalt aega. Näiteks 2. Moosese raamatu alguses, kui Iisraeli rahvas, kes oli tollal Egiptuses orjapõlves, oli raske toime tulla oma uute taaskord tõstetud töönormidega, siis ka nemad kisendasid appi Jumala poole. Ja Jumal kuulis seda. Ja Jumal saatis neile päästja. Jumal saatis Moosese. Õigemini, mitte kohe, vaid see oli see hetk, kui Mooses sündis. Ja kulus veel 80 aastat, peaaegu kaks inimpõlve, selleks, et Mooses tuleks tagasi Egiptusesse ja päästaks rahva Egiptuse orjapõlvest. Siin kohtumõistjate raamatu 6. peatükis läheb asi natukene kiiremini. 7-10. Salmini näeme, et Jumal saadab koheselt prohveti, kes rahvale kuulutab peatsed päästet ning 11. salmist on juba Jumal leidnud ühe mehe, keda tema tahab kasutada Iisraeli aitamiseks. Kes oli siis see mees, kelle Jumal kutsus? Jumal leidis Gideoni, kellest Paulus räägib kui usuvangelisest. Vaatame natukene lähemalt seda, mida Gideon siis endast kujutas. 11. salm siit kohtumistjate 6. peatükist. Ja issand ingel tuli ohrasse ning istus tamme alla, mis kuulus abiserlasele Joasele ja Joase poeg Gideon peksis surudades nisu, et seda midianlaste eest kõrvale toimetada. Millega Gideon tegeles? Ta peksis nisu. Me nägime, et see on üks selline väga haruldane tegevus viimase 7 aasta jooksul, sest midianlased tulevad koos hommikumaalaste ja teiste vaenuvägedega, tulevad kohe peale külvi ja hävitavad kõik vilja. Ja siin 11. salmis me näeme, et Gideonil on õnnestunud mingi osa viljast üles kasvatada ja nüüd on ta vilja peksmas. Kuid on huvitav, et Gideon asub tegema või Gideon peksab vilja surutõrres, kohas, kus taaliselt viinavarju pressitakse, et eest mahla kätte saada, mitte aga vilja ei peksta. Vilja peksmiseks olid isegi tollal olemas rehealused ja Gideoni perekonnal oli see täiesti olemas, nagu me sellest loost hiljem ka näeme. Gideon kartis seda seltskonda, kelle eest olid paljud tegelikult mägedesse põgenenud ja koobastes elasid. Ta kartis midianlasi, kes tegelikult olid ju isegi kaudselt nende sugulased, ühe ja sama Abrahami lapsed, ja kes nüüd oma sugulasahvast rõhusid. Sellel kartusel oli oma põhjus. Lugesime 5. salmi, mis ütleb, et midianlaste kaameleid oli arvamatu palju. Ja kaamel oli tolla ajal üks kõige suuremaid ja võimsemaid sõjariistu või sõjaloomased üleüldse. See, kuhu kaamel läks, see oli midagi sellist, mille vastu mitte keegi teine ei saanud. Ta oli suur, ta oli massiivne, ta oli julge, kartmatu. Ja kui tal oli piisavalt palju kaitsevarustus selga riputatud, siis mees tema seljas võis peaaegu võitmatuks osutuda. Ja midianlased teadsid ka seda, kuidas oma üleolekut iisraelaste suhtes veelgi rõhutada. Neil olid kaamelid. Ja need kaamelid ei olnud lihtsalt niisama, vaid siin paar peatükki edasi, 8. peatükki 21. salmis, me näeme tegelikult seda, et midianlased on väga, väga ettevõtlikud olnud ja ehtinud ära oma kaamelid. Siin räägitakse sellest, et kui Gideon on tapnud kaks meest, siis võtab ta ära ka ehted nende kaamelite kaelast. Igades kõik kartsin midianlasi ja Gideon ei olnud selles suhtes mitte mingisugune erand. Ta kartis ka ja sellepärast ei olnud ta mitte rehe all vilja peksmas, vaid just nimelt surutõrres. Selle usukangelase kõige esimiseks omaduseks, mida me näeme, on kartmine. Ta on suhteliselt suur argüks. Teine omadus on see, et Gideon ise teab, et üks kõik, keda Jumal valima peaks, on see, peaks olema keegi teine. 15. salm, siit 6. peatükist räägib, Gideon siis vastab inglile. Oh, issand, millega mina Iisraeli päästan? Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres. Kaks asja, mida siin Gideon välja toob. Esiteks see, et tema tuhatkond, tema perekond on üleüldse kõige viletsem ja kõige nõrgem. Nende seast ei ole võrsunud suuri ja võimsaid sõjamehi. Nende seast ei ole tulnud mitte kedagi sellist, kellele Gideon võiks alt üle saadata ja öelda, et võt meie peres, tema on meie pereliige, kes on suur ja võimas väejuht. Ja teiseks on see, et Gideon on ise kõige noorem oma isa peres. Ilmselt kõik tema vanemad vennad on läinud juba midianlaste vastu sõdima. Mõned neist ilmselt ka hukkunud. Kuid kui me mäletame seda, kuidas Taaveti vennad on läinud sõdima vilistide vastu, siis Taavet jätakse koju karja hoidma. Sest tema on vilets, tema on väike, tema on väeti ja temast ei ole sõjaväljal mitte mingisugust asja. Ja Gideoniga on täpselt see sama lugu. Seega lisaks mitte just eriti suurele julgusele, mis Gideonist välja paistab, on ta ka suhteliselt rahva poolt viletsaks peetud vennike. Mõnikord juhtub nii, et Jumal valib kellegi nõrga selleks, et näidata tugevatele, et mitte tugevuse jõud ei ole oluline, vaid oluline on see usk temasse. Kuidas selle Gideoni usuga? Me näeme tegelikult siit kuuenda peatüki 24. ja 25. salmist, et Gideoni usk on mitte just väga eeskujulik. Tema vanematel oli tema isal oli siis ehitatud Baalile altar, ebajumal altar, ja selle kõrval oli püstitatud ka viljakus sammas. Kaks asja, mis näitasid, et Jumalal, Iisraeli Jumalal, ei ole selle perega mitte mingisugust pistmist. Ebajumala altar ja viljakus sammas, mis peaks aitama. Aga 7 aasta jooksul polnud juhtunud mitte mingisugust positiivset liigutust. Seega Gideoni perekond oli kõike muud kui eeskujulik usklik. Mida veel? Gideon ei usaldanud Jumalat. 13. salmis kaebab ta: "Oh mu issand, kui issand on meiega, mis pärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud? Kus on kõik see, mida Jumal on lubanud? Kus on tema tõotused? Miks me ei näe selle täitumist? Järelikult on Jumal väga ebausaldatav. Seal ei ole mitte midagi sellist, mida Gideon võiks näha ja millel tema võiks oma usu rajada. Ja see mõjutab teda. Ja ka siin edaspidi, kui Jumal on juba Gideoni kutsunud ja Gideon on annud ennast tema teenistusse. 36. 38. salmini. Kui Gideon küsib Jumalalt ühte väga erilist märki selleks, et näha, kas tõesti on see Jumala tahtmine ja plaan, kui ta laotab välja oma villad rehe alla ja palub kõigepealt seda, et Jumal teeks märjaks ainult villad ja jätaks villade ümber kõik muu kuivaks. Ja see nii läheb, siis me näeme ikkagi, et Gideon kõhkleb ja kahtleb ja palub järgmist märki. Hoopis vastupidis sellele eelmisele. Gideon kõhkleb, kahtleb. Ta üritab seda ülesannet võib-olla endalt isegi ära veeretada, kuid Jumal on teatud mõttes järele andmatu. Tema näeb Gideonis midagi enamat. Mis on siis Jumala pilgund läbi Gideonis sellist erilist, mis teeb temast tegelikult hiljem kui ühe tõelise usukangelase? Mis teeb Gideonist sellest argpüksist, issandas kahtleva ja kõhkleva ebajumala teenri perekonnast pärit kõige viletsama vennikese usukangelaseks? Kõigepealt tuleb tõdeda, et Jumal näeb midagi enamalt kui inimene. Siis, kui Jumal saadab prohvet Saamueli võidma Taavetit, siis peab ta Saamuelile meelde tuletama, et inimene näeb seda, mis on silma ees, aga Jumal näeb seda, mis on südames. Ja mis on siis Gideoni südames sellist, mis Jumala jaoks on oluline? Kõigepealt on iga asja eelduseks see, et Jumal ootab midagi. Et Jumal eeldab ja Jumal väärtustab kedagi. Ja juba kõige esimeses salmis, siis kui ingel tuleb Gideoni juurde, siis me näeme seda, et Jumalal on Gideoniga ainult head kavatsused. 12. salm lõpeb siis sõnadega, mis on ingli esimesed sõnad Gideonile: issand on sinuga, sina tubli mees. sina tubli mees. See on tegelikult sõnapaar või sõnaühend, mis on mõnikord tõlgitud natukene teistmoodi. Mõned teised tõlked ütlevad selle kohta sina julge ja võimas mees. See on tõsi niirvitamine Gideoni üle. Gideon on peitu pugenud surutõrde selle pärast, et midianlased muidu võiks temaga midagi ette võtta. Või siis mõni teine tõlge ütleb hoopis sina vägev sõjamees. Kõik rõhutavad seda, et ta on suur, võimas, vägev ja tema on sobilik sõdimiseks. Ja see tubli mees, see räägib ka tegelikult sellest, et Gideon ei ole mitte argpüks, vaid hoopis midagi muud. Tegelikult algabki kõik sellest. Jumal suhtub Gideoni positiivselt ja üritab teda seal surutõrres natukenegi üles tõsta. Kui meie suhtume kellessegi silmnähtavalt negatiivselt, siis me võime olla päris kindlad, et sealt selle inimese juurest ei saa ka mitte midagi tulla. Vähemalt siis, kui meie temaga suhtleme. Sest me oleme oma hinnangu talle andnud. Ja nii mõnigi kord see hinnang mõjub talle vägagi laastavalt. Otse loomulikult näeb Jumal Gideonis ka tublit tööinimest. Ta näeb kedagi, kes ei loobu üritamast, kes 7 aastat on järjepanu külvanud ja kasvatanud vilja ja sellega kokku kogunud ja nüüd üritab sellest viljast ka või sellest saagist ka vilja kätte saada. Toidust oma perekonnale. Keegi, kes ei loobu, kuigi see kõik on täiesti lootusetu. Üldjuhul on vili midianlaste poolt alati röövitud, kuid Gideon ikka veel tegutseb. Ja see on see, mida Jumal tahab. Tootab aktiivsed ja töökaid inimesi. Ja kuigi iga inimene on nii lais, kui ta olla lastakse, on Jumala sooviks see, et me oleksime valmis tegutsema oma eesmärgi nimel. Ja kui meie eesmärk ühtib tema omaga, siis võime olla kindlad, et tema õnnistused tulevad meile alati kaasa. Kui me enne leidsime, et Gideon on üks tühine vilets mees ilma oluliste oskusteta, siis tuleb tunnistada seda, et Gideon teab ise seda. Ja ta toob selle vastu väiteks. Ta on kõike muud kui esile pürgiv ja ennast täis. Ta ütleb, et tema on kõige viletsam. Ja Jumal ei peaks teda valima. Ja see näitab tegelikult Gideoni alandlikkust. Ja mitte sellist alandlikkust, mis on peale sunnitud olukordade poolt, et no jah, lihtsalt see on nii. Ma ei saa mitte midagi selline parata ja ma ei saa paremaks. Et ta on tõsiselt südamest alandlik. Siis kui Jumal kedagi kutsub, siis hindab ta eelkõige inimese tahet. See on igaves eluga täpselt samamoodi kui Jumala kutsega. Kui sina tahad, et Jumal annaks sulle ülesande, siis Jumal väärtustab sinu soovi ja igatsus selle ülesannet saada. Ja kui tema on sulle midagi pakkumas, siis piisab ainult sinu jah või ei sõnast ja nii see läheb. Mõnikord üritab ta sind ka ümber veenda, kui sina ütled alguses ei, kuid sa võid olla kindel, et kui sina oled nõus täitma seda ülesannet, mida Jumal sulle on annud, siis Jumal teeb kõik ülejäänu. Ja igaves eluga on täpselt sama lugu. Jumal on sulle pakkunud igavest elu ja kui sina ütled jah sellele, siis on see igavene elu sinul ka põhimõtteliselt käes. Gideon oli valmis minema, kuigi tal olid mõningad kõhklused ja kahtlused. Ja ta õppis tundma, et Jumal on tema kaaslane ja tema kaassõdur. 14-16 salm räägib, siis pöördus issand tema poole ja ütles, mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Midiani käest. Tõesti ma läkitan sind. Jumal annab Gideoni ülesande ja lubab teda aidata ja teda saata. Aga Gideon vastas temale, oh issand, millega mina Iisraeli päästan. Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres. Ja siis ütleb issand temale, et mina olen sinuga, siis sa löön midianlased maha nagu ühe ainsa mehe. See valmisoleks minekuks on väga oluline. Jumal näeb Gideonis ka seda, et Gideon on külalislahke. 19. salmis valmistab ta esmakordselt nähtud külalisele eine, mis ei ole niisama midagi, mis juhuslikult kapist või korvist võtta. See on piduroog, eriti arvestades tõsiasja, seitse aastat on midianlased kõik ära röövinud. Jumal teab seda, et Gideon on kuulekas. Ta teeb seda, mida Jumal talle ütleb, isegi siis, kui see tähendab ilmselgelt vastuolu tema sõprade ja perekonnaga. 25. kuni 28. salmini, millest enne ka juba natukene juttu oli, on Jumala esimene tõeline ülesanne Gideonile. Selle ööl ütles issand temale, võta üks oma isa härjavärsidest ja teine seitsmeaastane härg. Muideks panete tähele, see teine härg on seitse aastat vana ja seitse aastat on midianlased röövinud ja rüüstanud. Sellel perekonnal on ühte härg õnnestunud peita seitse aastat ja nüüd Jumal ütleb talle, et tuleb võtta just see seitsmeaastane härg ka. Ja kisu maha baali altar, mis visal on ja raju maha selle kõrval olev viljakustul. Siis ehita kividest laotud altar issandale oma Jumalale selle mäelinnuse tippu. Võta see teine härg ja ohverda põletusohvriks sinu poolt maha raietud viljakustulva puudega. Ja mida teeb Gideon? Ja Gideon võttis 10 meest oma sulaste hulgast ja tegi nõnda, nagu issand temal oli öelnud. Aga kuna ta kartis oma isa peret ja linnamehi, et teha seda päeval, siis ta tegi seda öösel. Kui linnamehed hommikul vara üles tõusid vaata, siis oli baali altar lõhutud, viljakus tulb selle kõrvalt maha raietud ja see teine härg vast ehitatud altaril ohverdatud. Jumal annab Gideonile ülesande, mis tähendab ilmselgelt vastuolu tema pereliikmete, tema kaaskonsete, tema sõprade ja sugulastega. Ja kuigi ta kardab neid ebajumala teenreid, kuigi ta teeb selle kõik ära ööpimeduses, tegutseb ta siiski. Täpselt nii, nagu Jumal temalt seda on palunud. Üks oluline asi on siin eespool veel. Siin 13. salmis, kus Gideon vastab, et kus Gideon tegelikult kurdab seda, et kõik need Jumala tõotused paistavad olevat tühja läinud. Kui ta vastab inglile, kui issand on meiega, siis mis pärast on kõik see, mis siin on, meid tabanud. Vaata, kuidas Gideon räägib. Ta ütle, et kui issand on selle rahvaga, siis miks kõik on seda, kõik õnnetused on seda rahvast tabanud. Või kui issand on minuga, siis miks kõik need õnnetused on mind tabanud. Ta võtab vastutuse selle eest, mida rahvas on teinud. Ta ütleb, et tema on osa rahvast ja mitte miskit muud. Tema on see, kelle pärast on need õnnetused tulnud. Ja tema on see, keda Jumal tahab koos rahvaga päästa. Kogudusega on täpselt samasugune lugu. Taevas ei ole ükskord vaid sina ja Jeesus. Seal on kõik need inimesed, kes on Jeesus oma päästjaks tunnistanud. Ka need, kellega sa siin maa peal võid mõnikord tülis olla või mõnikord neile viltu vaadata. Need inimesed, kellest sa aru ei saa, miks nad käituvad nii, nagu nad käituvad. Need inimesed, kellest sa lähed mööda nii nagu tühjast kohast. Taevas ei ole vaid sina ja Jeesus, vaid seal on kõik tema lapsed, kõik tema sõbrad. Ja kõige viimaks, mida Jumal näeb Gideonis, mis teeb temast ühe väga erilise sõjamehe ja tõelise usukangelase, on see, et Gideon on valmis kasutama püha vaimu väge. 34. salm siin kohtumeistjate 6. peatükis ütleb, et issand vaim täitis Gideoni. Ta puhus sarve ja kõik hüüti temale järgnema. Gideoni kutsumise lugu rääkis mulle seda, et mitte kunagi ei tohi vaadata sellele, milline inimene sinu jaoks välja näeb. Millised on tema puudused, vaid vaadata seda, millised on tema positiivsed iseloomu omadused. See räägib sellest, kuidas Jumal näeb tõepoolest seda, mis on inimese südames, mis on inimese selle katte all, mitte seda, mis on puht esimene ja silmapaistev asi, mida kõik näevad ja mida kõik teavad. Oluline on see, milline on inimese tahe, milline on tema kutsumine ja milline on tema valmisolek teha seda kutsumist, täita seda kutsumist. Ning loomulikult kõik muud need sammud, mis me siin Gideoni loost ka õppisime. Kui me oleme valmis tegutsema ja tegutseme siis, kui Jumal sind ja mind palub. Kui me oleme osaks ühiskonnast, mitte üksikud hundid, kes lähevad taeva poole üksi ja omast jõust ja ilma kaasinimesteta. kui me tahame teenida Jumalat ja olla külalislahked ning alandlikud, siis võime olla kindlad ka selles, et Jumal tahab ja saab meid kasutada nii, et ühel hetkel on ka meie nimi kirjas usukangelaste peatükis. See on see kõige olulisem asi. See on see, mis viib meid ühel päeval ja ühel hommikul koos Jeesusega tagasi taevasse. See on see, mis teeb meie sammudest seal mäged peal ühed tõelised rõõmukuulutaja sammud. Aamen.